Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են։ Իշխող հանրապետականներն արդեն հայտարարում են ոչ միայն վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի առաջադրման, այլև անխուսափելի հաղթանակի մասին։
Հանրության նախագահը հանրապետական ուշացան կողմից առաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի։
Շուրջ 10 օրից Արմեն Սարգսյանը կստանձնի 4-րդ նախագահի լիազորությունները, օտարերկրապետությունների ղեկավարներ ու պաշտոնական պատվիրակություններ երթմնակալությանը հրավիրված չեն։ Ռուսաստանում վերջին հրաժեշտն են տալիս Կեմերովի ողբերգության զոհերին, երկրով մեկ ինքնաբուխ հավաքներ են պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչելու պահանջով։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչյան։
Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում մարտի 28-ը սկսող օրը հայտարարվել է հիշատակ Կեմերովոյի հրդեհում զոհվածների, որոնց մեծ մասը երեխաներ են։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ Վլադլեն Աքսյոնովը այսօր լրագրողներին ասել է, որ վերջնական տվյալներով 64 մարդ է զոհվել։ Նա նշել է, որ անհետ կորած մարդիկ այլևս չկան։ Ռուսաստանի իշխանությունները նաև հայտնում են, որ 76 մարդ է վիրավորվել, որոնցից 25-ը հոսպիտալացվել է։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ինքնաբուխ հավաքներ են անցկացվում։ Այսօր Պեկինում հանդիպել են Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Յոնգ Ունը։ Սա Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի առաջին արտերկրյա այցն է պաշտոնը ստանձնելու ծիվեր։ Չինական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ նա հայտնել է, որ պատրաստ է կորեական թերակղզու ապա միջուկայնացմանը, ինչպես նաև բանակցությունների Հարավային Կորեայի և ԱՄՆ-ի նախագահների հետ։ Կիմ Յոնգ Ունի Պեկին կատարած այցի մասին նախորոք չէր հայտարարվել։ Մեկնարկել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի պաշտոնական այցը Ադրբեջան։ Այսօր նա ժամանել է Բաքու։ Այցի ընթացքում նախատեսվում են էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու, ինչպես նաև Կասպիցի կարգավիճակի շուրջ քննարկումներ։ Նախատեսված են երկկողմ համագործակցության մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում։ Հասան Ռոհանին Բաքու է ժամանել Աշխաբադից, որտեղ բանակցություններ է վարել Թուրքմենստանի նախագահի հետ։ Մարտի 28-ին պաշտոնական այցով Թուրքիայի մեկնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ մարտի 31-ին Հասանովը նաև մասնակցելու է Թուրքիայի Գիրեսուն քաղաքում կայանալիք Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների եռակողմ հանդիպմանը։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք թողարկումը։ Ամիսներ շարունակված լրությունից հետո իշխող հանրապետականն հիմա այլևս չի թաքցնում, որ ապրիլի 9-ից Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ և վերջին ժամկետից հետո իշխանությունը կրկին մտադիր է նրան հանձնել նախագահականից տեղափոխելով կառավարություն։ Սերժ Սարգսյանին այս հնարավորությունը տալուց առաջ, մինչդեռ 2014 թվականին, նրա իսկ նախաձեռնությամբ ստեղծված մասնագիտական խումբը պնդում էր, անհրաժեշտ է փոխել սահմանադրությունը և կիսանախագահականից անցնել խորհրդարանական կառավարման քաղաքական մենիշխանությունը վերացնելու իշխանության գերանձնավորման հնարավորությունները բացառելու համար։ Այսօր, սակայն, իշխող հանրապետականները բացում են փակագծերը պնդելով, երբ մի բան ասում են, անպայման չէ, որ դա լինի։ Արտակամ Բարձումյանն է պատմում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի, կարծում է իշխող ուժի գործադիր մարմնի անդամ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Այսօր այս իրավիճակում կարծում եմ հանրապետության նախագահը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի։
Անդրադառնալով նախագահի 4 տարի առաջ արված հայտարարությանը, որ ինքը չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին, այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում հանրապետականի բարձրաստիճան անդամը նշեց, երբ մի բան ասում են, անպայման չէ, որ դա լինի։
Կյանքը դոգմա չի, որ այսօր մի բան ասեցինք, վերջապես պետք է անպայման դա լինի։ Կյանքը զարգանում է, փոփոխվում է, դիալեկտիկայի օրենքները կարծում եմ բոլորիս հայտնի է,
խնդիր
չեմ տեսնում, դա խոստում չէ, դա ընդհանրապես աստված էր, տվյալ պահի յուրաքանչյուր պահ ունի իր տրամաբանությունը։ պատասխանատվությունը,
չնայած որ նախագահ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխություններից առաջ հայտարարել էր, որ իր կարծիքով մեկ մարդը երկու անգամից ավելի չպետք է հավակնի երկրի ղեկավարմանը, այդուհանդերձ շուրջ 10 օր առաջ արդեն երկու անգամ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգսյանը չէր բացառել, որ կարող է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում։ Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, Սերժ Սարգսյանն այսօր այլ ընտրանք չունի։
Ասվել է հետևյալը, որ ինքը ոչինչ չի ուզում եւ այսօր էլ ոչինչ չի ուզում, բայց նաեւ համակարգը այնպիսին է, որ ինչ որ նոր մարդ չկա, որին կարողանանք մենք դիմել, որպեսզի դառնա վարչապետ։
Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները կավարտվեն ապրիլի 9-ին, իսկ դրանից մեկ շաբաթ անց էլ կընտրվի երկրի նոր ղեկավար վարչապետը։ Այս ժամանակամիջոցն էլ ցանկանում են օգտագործել ընդդիմադիր որոշ ուժեր Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարի համար։ Այդ մասին արդեն հայտարարել են ազատության հրապարակում վերջին շաբաթներին հանրահավաքներ անցկացնող Հանուն Հայաստան պետության ճակատը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ու երիտասարդական Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցությունը ևս այսօր հայտարարել է, թե Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության վերաբերյալ շատ փաստարկներ տեղին են թվում։ Կուսակցությունն այս եզրահանգմանը եկել է անցած շաբաթվերջին նոր ղեկավար կազմի Գերագույն Մարմնի ընտրություններից հետո։ Մամուլը գրում էր, որ դաշնակցականների այդ հավաքի ամենակարևոր հարցերից մեկն է լինելու առաջիկայում ձևավորող կառավարությունում նոր պորտֆելներ ստանալու հարցը։ Թե ինչ ակնկալիքներ ունեն կուսակցությունում, կպատմի Աստղիկ Վեդևյանը։
Հոյդա Գերագույն Մարմնի նորընտիր ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանին Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին հանրապետականների շատ փաստարկներ տեղին են թվում։
Կան հստակ մարտահրավերներ Հայաստանի առջև կանգնած։ Գաղտնիք չի, որ ունենք Արցախի անվտանգության հետ կապված խնդիր։ Գաղտնիք չի, որ ունենք բանակցային պրոցես, երբ մյուս կողմը բանակցելի չէ։ Գաղտնիք չէ, որ տարածաշրջանում կան լրջագույն զարգացումներ, անկանխատեսելիության էլեմենտով։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում տեղի է ունենում կառավարման համակարգի փոփոխություն։ Այս բոլորը ռիսկեր են, բոլորը մարտահրավերներ են, եւ այս պարագայում բնականաբար նաեւ տրամաբանական է այն մոտեցումները, որ հնչեցվում են կապված փորձառության հետ, կապված լավատեղյակ լինելու հետ, այս գործընթացների հետ կապված։ Այնպես որ, եթե առողջ տրամաբանությամբ մոտենանք, համոզված եմ, դուք էլ կանդրադառնաք, որ այդ փաստարկները շատ դեպքերում տեղին են։
Օրերս տեղի է ունեցել Դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության 21-րդ Գերագույն ժողովը։ Արսեն Համբարձումյանը հավաստիացրեց, որ նախարարների փոփոխության հարց իրենց օրակարգում չկա։ Լրագրողների հետ հանդիպման եկած Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի նոր անդամները պնդում էին կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանն ու բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը շարունակելու են իրենց աշխատանքը նաև ապրիլի 9-ից հետո ձևավորվելիք նոր կառավարության կազմում։
Այս պահին մենք նման օրակարգ չունենք, մենք գործադիր իշխանության բարձրագույն օգակում աշխատող մեր 3 ընկերների աշխատանքից գոհ ենք։ Այստեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Հետևաբար նաև փոփոխության անհրաժեշտություն չենք տեսնում։
Այսինքն նա շարունակելու է իր աշխատանքը։
Նորից եմ կրկնում, մենք նման հարց օրակարգում չունենք։
Այս կայ դրության պարայում։
Ինչ վերաբերում է փոխվարչապետներին,
կոալիցիոն համաձայնությունների արդյունքում ձևավորված խճանկարը փոխելու օրակարգ մենք այսօր չունենք։
Մինչ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության մեկնարկը ապրիլի 9-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանը կստանձնի պաշտոնը նախորդների համեմատ ունենալով շատ ավելի սահմանափակ լիազորություններ։ Երթմնակալությունը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում առանց օտարերկրյա ղեկավարների։ Սերժ Սարգսյանի նախորդ երթմնակալության նորինակ մասնակցում էին Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը, Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ Մեթյու Բրայզյան, Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Այս անգամ սակայն օտարերկրյա պաշտոնական պատվիրակություններ հրավիրված չեն։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության նարարողությանը օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներ եւ պաշտոնական պատվիրակություններ չեն հրավիրվել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց նորընտիր նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Հասմիկ Պետրոսյանը։ Վերջինիս փոխանցումը օտարերկրյա հյուրեր կլինեն, թե ովքեր առայժմ չեն կարող հրապարակել, սակայն Մեծ Բրիտանիայի թագավորության արքայազն Չարլզը հրավիրյալների ցանկում չկա։ Մինչդեռ նկատենք, մամուլն ավելի վաղ գրել էր, թե Արմեն Սարգսյանը ցանկություն ունի, որպեսզի արտերկրից հրավիրվող պաշտոնյաների ցուցակը գլխավորի հենց արքայազն Չարլզը։ Նշենք, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա ապրիլի 9-ին մարզահամերգային համալիրում, ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Ազգային ժողովի խորհուրդը նաև որոշում է կայացրել նիստի անցկացման կարգի մասին։ Ըստ այդմ, հատուկ նիստին հրավիրվող անձանց ցանկը կհաստատի ազգային ժողովի նախագահը։ Նիստը նախագահողի բացման խոսքից հետո դահլիճ կբերվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, նախագահական իշխանության խորհրդանշանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակը և վեհամոր ավետարանը։ Ձեռքը դնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակին և վեհամոր ավետարանին, սահմանադրությամբ սահմանված երթմամբ հանդես կգա նորընտիր Հանրապետության նախագահը, ապա ելույթ կունենան ամենայն հայոց կաթողիկոսը և նորընտիր նախագահը։ Նշենք, որ հրավիրյալների ցանկն առայժմ չի հրապարակվել, սակայն ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր Արմեն Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավարը, նորընտիր նախագահը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի իր երթմնակալության արարողությանը ներկա լինեն Հայաստանի բոլոր նախկին նախագահները, այդ թվում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ Քոչարյանը ներկա չի լինի Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը, քանի որ ինչպես նրա գրասենյակի ղեկավարն էր նշել, Քոչարյանն այդ օրերին գինելու է արտերկրում։ Ինչ վերաբերում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ապա նրա մասնակցության հարցը մինչ այս պահը հստակ չէ։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե հավաստիացումներ է ստացել Մոսկվայից, իբրև Ռուսաստանը կրճատել է Ադրբեջանին վաճառվող զենքի ծավալները։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը նախորդ տարիներին Բաքվի հետ մոտ 5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր է կնքել, հիմնականում ծանր սպառազինության վաճառքի վերաբերյալ։ Մոսկվայից այս ամիս Երևան եկած ռուս պաշտոնյաներն ասում են, թե հետևություններ են արել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից։ Փորձագետները միջդեռ փաստում են, Վաշինգտոնն է հիմա սպառնում պատժամիջոցներ կիրառել այն երկրների նկատմամբ, որոնք Ռուսաստանի ռազմահետախուզական ոլորտի հետ նշանակալի գործարքներ կկնքեն, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դժգոհ է Ադրբեջանի ռուսաստանյան սպառազինության մատակարարումներից։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Փախչանյանը։ Նա հավելեց, Մոսկվան հայտարարել է, խիստ նվազեցնելու է Ադրբեջանին մատակարարումների քանակը։
Ակնհայտ է, որ մենք դժգոհություն ունենք որոշակի Ռուսաստանի զենքի մատակարարման Ադրբեջան և ռուսական կողմից այժմ հնչեցվում է, որ այդ մատակարարումների քանակները խիստ նվազելու են։
Նախորդ օրերին ռուսաստանցի բարձրաստիճան երկու խորհրդարանականներ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչովը և Ստորին պալատի Պետական դումայի ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը Երևանում հայտարարեցին, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Մոսկվան հրաժարվել է Բաքվին նախկինի նման մատակարարել սպառազինության մեծ ծավալներ։ Ինչպես նաև 2016-ի քարորիա պատերազմից հետո Մոսկվան հետևություններ է արել կապված հարավային Կովկասում զինատեսակների հավասարակշռության խախտման հետ և տրամադրել է Հայաստանին ամենաժամանակակից պաշտպանական միջոցներ։ Այդուհանդերձ, չնայած ապրիլյան պատերազմին և Հայաստանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած հրապարակային բազմաթիվ դժգոհություններին, Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի օրերս հրապարակած զեկույցի համաձայն 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65%-ը եղել է Ռուսաստանյան, նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ներմուծած զենքի ընդամենը 2.5%-ն է եղել Թուրքիայից։ Փաստորեն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը այդ տարիներին 26 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, քան Բաքվի ռազմավարական դաշնակից Թուրքիան։
Ռուսաստանում այսօր ՍՔՕ ռեկեմերովն վերջին հրաժարշտն են տալիս ողբերգական հրդեհի զոհերին։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակում օրեր շարունակված ցույցերից հետո հիմա 3 պաստառ է։ Ինչ արժե մեր լրությունը, քանի մարդ է իրականում զոհվել և ով է պատասխանը տալու այս ողբերգության համար, պատմում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանում այսօր սկսող օրը հիշեցնեմ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողբերգությունից 2 օր անց ռուսաստանցիների ճնշման տակ հայտարարել է համառուսաստանյան սկսող օր։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտարարել է, որ հրդեհի զոհ են դարձել 64 մարդ, նրանց բոլորի մարմինները գտել են, իշխանությունները անհետ կորածների մասին տեղեկություն չունեն։ Կեմերովա քաղաքի բնակիչները զոհվածների հարազատները իշխանությունների ներկայացրած տվյալներին չեն հավատում եւ զոհվածների ցուցակ են կազմել 3 այդ ցուցակում 85 անուններ այսօր 77, այսինքն 13 մարդ բնակիչների կարծիքով անհետ կորած են համարվում։ Կեմերովա մարզի նահանգապետը, ով արժանացել է ռուսաստանցիների սուր քննադատությանը, այսօր ընդունել է զոհվածների հարազատներին և տեսագրություն է տարածել։ Մինչ այդ նա չէր հանդիպել բնակիչների հետ, չնայած որ 3 ամբողջ օրը շուրջ 11 ժամ Կեմերովայի բնակիչները բողոքի ցույց էին անցկացնում քաղաքի գլխավոր հրապարակում։ Նրանք պահանջում էին արդար հետաքննություն նահանգապետ Դուլեևի պաշտոնակությունը և պահանջում էին, որ իշխանությունները հրապարակեն զոհվածների իրական թվերը։ Ռուսաստանի և մարզի իշխանությունները հայտարարում են, որ երեկվա հավաք կազմակերպել են ինչ-որ ընդդիմադիր ուժեր, որ ուզում են ապակայունացնել իրավիճակը քաղաքում և երկրում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր քրեական գործ է հարուցել ուկրաինացի բանկեր Եվգենի Վալնովի դեմ։ Նա մարտի 25-ին զանգել էր դիահերձարան, ներկայացել որպես արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակից և ասել, թե պատրաստվեք 300 ԴՆԲ-ում Զիմնիա Վիշնի առևտրի կենտրոնից։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում անցել են լուր հավաքների հիշատակ Կեմերովոյում մարտի 25-ին տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի։ Մոսկվայում 2 հավաքեր անցել, մեկը կազմակերպել էր քաղաքապետարանը, մյուսը քաղաքացիները սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Քաղաքապետարանի հավաքը Մանեժն հրապարակում մարդաշատ չէր և 40 րոպե էր տևել, իսկ քաղաքացիների կազմակերպած լուր հավաքը իսկապես մարդաշատ էր։ Ոստիկանության տվյալներով 3 Պուշկինսկայ հրապարակում հավաքվել էր 12,000 մարդ։ Այստեղ էին նաև ընդդիմադիր առաջնորդներ Ալեքսեյ Նավալին, Գրիգորի Յավլինսկին և Գեննադի Գուդկովը։ Ավելին, մինչ այսօր պարզ չէ հրդեհի պատճառը, զոհվածներից 41-ը հարազատների տվյալներով երեխաներ են։ Նրանց մի մասը մնացել են փակ կինոսրահում։ Կինոսրահի աշխատակիցը փակել էր սրահի դուրը, որպեսզի անչափահասներ նրանց տոմսերի ներս չմտնեն, և հրդեհը բռնկվելուց հետո անհասկանալի պատճառով այդ դուրը չէր բացել։ Առևտրի կենտրոնում չի աշխատել նաև հրդեհի մասին ահազանգը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարի Երևանում կատարած հայտարարությունների մասին։ Փաստորեն եվրոպացի պաշտոնյան, թեև անուղղակի, սակայն բաց տեքստով հասկացրել է, որ Հայաստանը դեռ իրավական երկիր չէ և այդ ուղղությամբ դեռ շատ ջանք պետք է գործադրի, գրում է թերթը։ Ընդ որում, նա խնդիրների թվում նշեշտել է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը, միաժամանակ հասկացնելով, որ մինչև հիմա Հայաստանի գործադրած քայլերը դեռ բավարար չեն։ Եվրոպացի պաշտոնյայի հետ թերևս դժվար է չհամաձայնել, շարունակում է հոդվածագիրը։ Ի վերջո, գաղտնիք չէ որևէ մեկի համար, որ մեզանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ամենևին էլ լավ վիճակում չէ։ Այդ մասին են վկայում Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրար հաջորդող վճիռները, որոնց առանցքում հիմնականում իրավապահների կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարումն է, եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Մամուլն այսօր գրում է նաև տարեսկզբին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած մի դեպքի վերաբերալ, որի մասին օրերս բարձրաձայնեց Երևանի բնակիչ Ասիա Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով Ստեփանակերտի ոստիկանները իրեն հետապնդել են իր արտաքին տեսքի պատճառով։ Ազգի զավակները լիքն են, քաղաքացիները քիչ, վերնագրի ներքո առավոտ օրաթերթը գրում է։ Մարդը լիակատար իրավունք ունի որոշելու, թե ինչպես է հագնվում, ինչ գույնի են երկում մազերը, երբ է սկսում սեռական կյանքը ում հետ և ինչպես է այն անց կացնում եւ այլն։ Այդ իրավունքը չընդունող քյարթուները կարող են ապրել ինչպես հեռավոր լեռնային գյուղում, այնպես էլ Երևանի կենտրոնում, այնպես որ այստեղ ինչ-որ աշխարհագրական կամ տեղայնական խնդիր չկա։ Թերթը շարունակում է, խնդիրը հետեւյալն է. մեզանում ազգի զավակները լիքն են, իսկ քաղաքացիները քիչ։ Որպես ազգի զավակներ մենք կարող ենք ընդդիմանալ, երբ որևէ մեկի վարքը մեր կարծիքով չի համապատասխանում հայու գենի մասին մեր պատկերացումներին, բայց քանի որ մենք քաղաքացի չենք, մենք չափազանց հանդուրժող ենք մարդկանց բացահայտ ապօրինի վարքի հանդեպ, եզրափակում է առավոտի խմբագիրը։
Ազատության Հայաստան ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։